Capitulum septimum decimum. Numeri difficiles. In ludo, pueri numeros et literas discunt. Magister pueros numeros et literas docet. Magister pueros multas res docere potest. Nam is multas res scit, quas pueri nesciunt. Magister est vir doctus. Pueri ad huc indocti sunt. Qui paulum aut nihil discere potest, stultus esse dicitor. Qui discere non volt, atqua in ludo dormit, piger esse dicitor. Discipulus qui nec stultus, nec piger est, sed prudens atqua industrios, multas res a magistro discere potest. Magister Deodorus recitare desinit, et pueros aspicit, qui taciti stant ante suam quisque cellam. Nemo eorum dormit. Magister discipulum quemqua considera iubet, primum sextum, dendo titum, postremo Marcum. Magister. Nunc tempus est numeros discera. Primum, dic numeros ad decem, usque ad centum. Quisque puer manum tollet. Primum sextus, tum Titus, postremo Marcus. Magister Titum interrogat. Titus. Decem, undecem, duodecem, tredecem, quatordecem, quindecem, sedecem, septendecem, duodeveginti, undeveginti, veginti, veginte unus, veginte duo, hic magister eum interpellat. Nec esse non est omnes numeros dicera. A viginti dic decimum quemque numerum tantum, tite. Titus. Viginti, triginta, quadraginta, quinquaginta, sextaginta, septuaginta, octoginta, nonaginta, centum. Magister. Bene numeras, tite. Iam tu, sexte, dic numeros a centum ad mille. Sextus.
Longam est tot numeros dicera.
Magister. At satis est decem numeros dicera. Id est centesimum quemque. Sextus. Centum, ducenti, trecenti, quadragenti, quingenti, sescenti, septingenti, octingenti, nongenti, mille. Magister. Quot sunt triginta et decem? Omnes pueri simul respondent. Nemo eorum manum tollit. Titus et Sextus uno ore dicunt quadraginta. Marcus vero dicit quinquaginta. Quod Marcus dicet rectum non est. Responsum titi et sexti rectum est. Ii recte respondent. Responsum Marci est pravum. Is prave respondet.